Mirëmëngjesit nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Presidenti Obama apelon për qetësi pas vrasjes së tre policëve të tjerë në Louisiana. Presidenti Turk nuk e përjashton dënimin me vdekje për organizatorët e grusht shtetit. Në Kosovë, shoqëria civile kërkon ndëshkimin e politikanëve që nuk i realizojnë premtimet. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama bëri thirrje për përmbajtje pas vrasjes së tre policëve në Baton Rouge të Luizianës. Sulmuesi Gavin Long, afrikano-amerikan që ka shërbyer 5 vjet në Marinë, është vrarë po ashtu. Ai ka postuar video në internet duke u ankuar për trajtimin që u bën policia afrikano-amerikanëve. Tensionet në Baton Rouge kanë qenë të larta prej se Alton Sterling, afrikano-amerikan, është shëlluar për vdekjen nga policia dy javë më parë. Kjo vrasje dhe një tjetër në Minnesota, po ashtu nga policia, kanë shkaktuar protesta në gjithë SHBA-n dhe kanë bërë që një veteran i ushtrisë afrikano-amerikan të vrasë 5 policë të bardhë në Dallas. Pavarësisht motivit, vdekja këtyre policëve të guximshëm nënvizon rrezikun me të cilin përballet policia çdo ditë, tha Obama. Koalicioni që udhëheq SHBA-ja kundër grupit militant Shteti Islamik ka rinisur sulmet ajrore nga Turqia. Ato janë pezulluar përkohësisht për shkak të përpjekjes së dështuar për grushtet në Turqi me 15 korrik. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook tha se autoritetet turke kanë rihapur hapësirën ajrore për avionët ushtarak të dielën. Për rrjedhoi, operacionet kundër Shtetit Islamik kanë rinisur, tha Cook. Turqia, një aliat i madh i Washingtonit në rajon, ka lejuar SHBA-n të përdor bazën e saj ajrore Incirlik në qytetin Adana për të kryer sulmet kundër Shtetit Islamik. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson do të takoj sot në Bruksel për herë të parë homologët nga Bashkimi Evropian. Johnson, i cili ka udhëhequr fushatën e Britanisë për daljen nga BE-a, do të takoj edhe sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Ministrat do të flasin për sulmet në Nice të Francës dhe për grushtetin e dështuar në Turqi, por kanë thënë se nuk do të ketë bisedime formale për daljen e Britanisë nga BE-a. Johnson është emëruar ministër i jashtëm në qeverinë e kryeministrës së re britanike Theresa May. Komiteti Olimpik i Arabisë Saudite ka miratuar dërgimin e 4 atleteve femra në lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro. Kjo është vetëm hera e dytë që gratë saudite marrin pjesë në Olimpiadë. Për herë të parë, ato kanë marrë pjesë në lojrat e Londrës më 2012. Gratë saudite përballen me pengesa të mëdha gjatë praktikimit të sportit në vendin e tyre, pasi duhet të mbulojnë gjithë trupin me rroba. Lojrat në Rio nisin në muajin gusht. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdim tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, demarkacioni kufirit me Malin e Zi mbetet tema qendrore politike. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmi e koaditore, Valona, ka vënë pas e liderët politikë në Kosovë në përpjekjet për të bërë marveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, më shumë të përmendin si argument se këtë marveshje e kam bështetur edhe presidenti Amerikan Barack Obama dhe se kush është kundër saj është për izolimin e qytetarve të Kosovës. Në këtë mënyrë, ndoshta pa dashje, liderët kosovar lënë përshtypje se nuk kanë argumente të duhura. Gazeta konsideron se edhe çështja e demarkacionit që është bërë një problem i rënd për tërë Kosovën është rezultati i sjelljes arrogante të qeverisë, e cila së pari nënshkruan diçka krye në vete dhe pastaj bëhen të gjithë bashkë si dele në kuvend që ta bekojnë ato. E përditshmja koaditore vlerëson se me nënshkrimin që qeveria e Kosovës ka vënë në marrëveshjen me Malnezi në Vjenë para një viti, në vend që të zgjidh një problem, kjo qeveri ka shkaktuar disa probleme dhe pos që ka krijuar një kaos në skenën politike në vend, ka rrezikuar edhe raportet me Malnezi dhe tash edhe liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Më tutje gazeta thekson se edhe pse nuk është dashur të ishte kusht për liberalizim vizash, ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin megjithatë është kusht dhe pa përmbushjen e tij nuk do të hiqen vizat. Por ajo që ka vënë pa koaditore është se edhe nëse përmbushet ky kusht, kjo nuk garanton heqjen e vizave. Valona.
Zenel, për fillim të gushtit është paralajmëruar një tryezë për demarkacionin. Si e vlerësojnë gazetat?
E përditshme e Zëri Valona ka vënë dukje se partitë politike opozitare nuk presin rezultate konkrete nga tryeza profesionale shkencore që do të organizohet në 3 gusht rreth demarkacionit me Malnezi, pavarësisht se do të marrin pjesë për të shpalosur edhe aty argumentet se Kosova humb territor. Përfaqësues të opozitës i kanë thënë Zërit se nuk presin ndonjë përgjigje apo reflektim pozitiv nga kjo tryezë, duke marrë parasysh mosgatishmërinë e qeverisë për të përballur me argumentet e opozitës për dëmin që ia shkakton Kosovës versioni qeveritar për demarkacionin me Malnezi në aspektin e humbjes së territorit. Skeptik sipas Zërit janë edhe qarqet analitike, të cilat konsiderojnë se është vështirë që palët televizin nga qëndrimet e tyre për demarkacionin. Si pas analistëve, kjo tryezë do të përshkohet nga një debat me nervozizm dhe skepticizm nga të dyja palët.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhjen nga shtypi. Premtimet dhe deklaratat publike të udhëheqësve të institucioneve të Kosovës në të shumtën e rasteve nuk përmbushen. Ata flasin për realizimin e shumë projekteve, japin edhe afate kohore, por nuk arrin të realizojnë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Liderët politik në Kosovë zhvillojnë një politik me plot premtime e deklarata pambules, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Këto premtime e deklarata publike besohet se në të shumtën e rasteve nuk përmbushen. Madje, rezultatet mungojnë edhe kur jepën zotime për përmbushjen e premtimeve brenda afateve të caktuara kohore. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës është vetëm njëri nga premtimet e vjetra. Presidenti i tashëm i Kosovës, Hashim Thaçi, në kohën kur ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kishte premtuar liberalizim të vizave që nga viti 2010. Ky premtim ende mbetet në realizim e sipër. Drejtori i Institutit për Ulumtimet të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se për deklaratat dhe premtimet e papërmbushura duhet të ketë përgjegjësi morale.
Në një sistem demokratik mos mbajtja e premtimeve zgjedhore apo premtimeve të programore të një koalicioni qeverisës të duhet ndëshkohej me votë të qytetarëve, por në shumë të njëjtën rasteve politikanët që japin këto